Doktor Vladimir Leposavić bio je gost akademske tribine u organizaciji Srpskog nacionalnog savjeta i Srpskog informativno-kulturnog centra Sveti Sava. Govorio je na temu pravo na opstanak Srpske pravoslavne crkve i njenog naroda i poručio da pravni blitzkrieg koji vlada želi da sprovede predlogom zakona o slobodi vjeroispovijesti ne može da se desi, a da pritom ne budu pogaženi ustav, prihvaćeni međunarodni sporazumi i svi sistematski zakoni koji važe u Crnoj Gori. Doktor Vladimir Leposavić je između ostalo kazao da svako govorenje o krizi koju treba zanemariti je okrivljavanje žrtve za ono što trpi od nasilnika, to imamo u slučaju Srpske pravoslavne crkve. Dodao je da bi bilo neozbiljno očekivati od crkve da se u ovom slučaju ne brani. Leposavić je također rekao da nije tačno da eparhija i mitropolija nisu željeli dijalog, već da se o centralnom pitanju ovog zakona nije moglo raspravljati, kao i da političko pitanje ne može da bude nešto što je zakonom zabranjeno. Istakao je da se manipuliše sadržinom mišljenja Venecijanske komisije. Doktor Leposavić je kazao da je predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti jedini predlog koji je usvojen, a da nije postojala javna radna grupa i da navodni dijalog o kome se govori nije postojao. U nastavku programa poslušajmo predavanje doktora Vladimira Leposavića na temu pravo na opstanak Srpske pravoslavne crkve i njenog naroda.
Hvala gospodinu Dubaku na ovim ričima najave koje obavezuju i prave malo tremu pred ovom ozbiljnom publikom večeras, koja predstavlja zapravo domaćina ovdje u Srpskoj kući. Dakle, upravo kao što je gospodin Dubak rekao, mi nismo, pretpostavljali smo i početkom jeseni, znali da u sve želje neće biti tako lako da se izborimo brzo sa ovim nesvakidašnjim fenomenom, ipak nesvakidašnjim, i uprko svemu onome što smo iskusili, što trpimo, dakle, potpuno novim i neočekivanim pravnim blitzkriegom gaženja osnovnih prava, samim tim i ugrožavanja opstanka naše mitropolije i eparhije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, samim tim i njenih vjernika, onog najvažnijeg osnovnog identitetskog, duhovnog, kulturnog u njima, a što oni posredstvom te crkve čuvaju i ispoljavaju i imaju kao svoje konačno. Dakle, nismo tada znali da, pretpostavili smo da će ova pravna i svaka druga borba trajati, ali nismo znali evo da će biti ovoliko brzo usvojen predlog zakona bez, praktično, uz neko čekanje i čutanje, bez ikakvog javnog dijaloga, a na način da je zapravo već za sljedeću nedelju najavljeno raspravljanje o tome i eventualno usvajanje u Skupštini Crne Gore. Ono što je, evo, danas tema jeste pravna strana, pošto se radi o predlogu zakona, i o ovome može, i o ovoj temi naravno može da se govori kad se govori o pravu na opstanak Srpske pravoslavne crkve i njenog naroda, onda može da se govori sa različitih aspekata, u ekonomskom, duhovnom, nekom sociološkom, šire, međunarodnom smislu i tako dalje. Međutim, o tome svi dosta znamo i dijelimo iste i utiske saznanja. Ja, osim zbog razloga kao što je taj da se mnogo nepotrebnih lažnih kontroverzi stvorilo oko ovog predloga zakona i njime kao takvim, zapravo je to i bio i cilj. Ja mislim da objašnjavanje pravne strane i onoga što je sadržina konkretnih rešenja ovog, najproblematičnijih rešenja ovog predloga zakona, i samo baziranje na tome večeras može da nam odgovori na sva pitanja i da zapravo oslika i predlog zakona i njegovog predlagača, odnosno vladu Crne Gore, a zapravo ovoliko dugo nesmijenjenu vlast, dakle jasno personifikovanu i u pojedincima i u grupama koje nama vladaju. Dakle, mislim da pravna strana i analiza predloga zakona i nekih njegovih rešenja može odlično da pokaže o čemu se zapravo radi, a onda su zaključci svake druge prirode, i oni sociološki i politikološki, vrlo jednostavni, i to bih ostavio posle, naravno, svima nama da te zaključke izlačimo sami, ali na osnovu ove baze. Dakle, evo, čak i večeras, da cijeli galimatijas oko ove stvari bude veći, večeras smo imali priliku, ko je pratio elektronske medije, da saznamo da je zakonodavni odbor Skupštine u 16.43 je vijest objavljena u nekim elektronskim medijima, dakle da je u ime zakonodavnog odbora dvoje članova dalo svoje stručno pravno mišljenje i ono se ticalo uputa Skupštini proglašenja, jednog unapred proglašenja predloga zakona protivustavni. Da bi sat vremena kasnije, vijest opet u elektronskim medijima 17.42, predsjednik odbora, zakonodavnog odbora Skupštine demantovao, odnosno javio nam da to nije zvanični stav odbora, dakle reklo bi se da, ako ništa, onda verovatno i predsutrašnji događaj ljudi koji imaju stručni i lični integritet napuštaju priču koja se zove predlog zakona o navodno slobodi vjeroispovijesti i sa tog broda odlaze. Ono što je ključno jeste da mnogo je pravnih pitanja i mi razgovaramo među sobom i non stop između sebe razvila se neka vrsta polemike koja je nažalost fabrikovana i koja nema utemeljenja, ali se eto o nekim pravnim stvarima govori i neke pravne stvari se čak i pravdaju ili nazovi pravne. Zato ovo večer posvećujem i tome. Međutim, postoji nešto što želim da obratimo pažnju, jedno prethodno pitanje prije analize predloga zakona, pogotovo njegovih odredbi koje se tiču želje da se konfiskuje imovina, odnosno crkve i hramovi Srpske pravoslavne crkve. To prethodno pitanje mora da se riješi da bi se razumjelo u potpunosti i ovo glavno, a to je inače držanje dijela medija, možda, evo da ne licitiram, ali rekao bih malo brojnijih, ali glasnog dijela medija, intelektualaca, nazovi, moram tako da kažem, a evo bit će jasni zašto, koji su samoproklamovano građanski orijentisani, a koji ovih dana i ovih nedelja, rekao bih i ovih mjeseci, ali pogotovo ovih zadnjih dana, upečatljivo i ja bih rekao nesnošljivo, razvijaju jednu tezu o tome da je ovaj spor koji je nastao nešto što je jedna politička dimna zavjesa i magla u kojoj malte ne, je li tako nam ostavljaju da tumačimo i skoro jedino i zaključimo, su crkva i država praktično zajednički u ovom nekom fingiranom sporu. Dakle, to je zaista skandalozno, nije ni pristojno, jer se zapravo radi o tome da svako govorenje o ovoj krizi kao nekoj krizi koju treba zanemariti, jer je po Bogu riječ o skretanju pažnje sa životnih tema na nešto što bi trebalo da ne bude životna tema, je li tako? Zapravo okrivljivanje žrtve za ono što ona trpi od nasilnika. Mi to dobro znamo da se u sociologiji prava govori o tome da je zabranjeno jako i smatra se neprihvatljivim u svakom smislu okrivljivati žrtvu za to što trpi od svog nasilnika. Mi to i upravo imamo u slučaju Srpske pravoslavne crkve, gdje kažem, možete da primijetite da se ta teza vrlo vješto i vrlo hrabro po meni, s obzirom da se radi o jednom velikom skandalu, da bilo koji javni radnik, novinar ili intelektualac ili narodni poslanik može da govori na način da eto, trpiti ovakav jedan pravno-politički progon je nešto što je zamjena teza i gdje se navodno govori o tome da jeli se skreće se pažnje sa onih ekonomskih ili usko-političkih problema koje, navodno, bismo mi riješili vrlo lako i vrlo brzo kada ne bi bilo u pitanju napad na crkvu, iako nismo riješili sve te probleme svih ovih 30 godina. Mi smo imali tu priliku da vidimo da je takva riječ bila i u srpskom jeziku i to je bilo, navodno, tumačeno nam je tako sa strane, jedna samo eto politička pokrivalica za ono što su neki glavni problemi, pa je u toj magli nestao i srpski jezik kao takav, tako da bilo bi neozbiljno očekivati od crkve da se u ovom slučaju ne brani. Ono što takvi stavovi, kažem, na što oni upućuju jeste da bi crkva navodno trebala ili, ne znam, očekivano da učuti i da pusti da se na nju napadi dešavaju da ne bi ugrožavala inače nikad viđeni taj demokratski preporod ili tu mirnu tranziciju vlasti i političke promjene Crne Gore. Dakle, U tom smislu mislim da se na ovom pitanju takođe jasno danas razdvajaju i da evo, kad se radi o pravima i o položaju Srpske pravoslavne crkve, tu je riječ o univerzalnim ljudskim pravima, o zdravom razumu, i mislim da je ovo prilika da neki među, kažem samo proklamano, isključivo građanski orijentisanim ili tako dalje, javnim radnicima, da neki od njih i po prvi put i zaista se legitimišu kao borci i promoteri ljudskih prava, jer se upravo ovo pitanje rešava jednom građanskom solidarnošću između svih subjekata i aktera političkih i pravnih, zato što je u pitanju stvar koja je vrlo jasna. Ta jasna stvar se ogleda u tome da predlog zakona o navodno slobodi vjeroispovijesti je predlog zakona koji je u svojim prelaznim i završnim odredbama, kako to nije učinjeno ni jednim zakonom o vjerskim pravima i slobodama, dakle ni jednim aktom koji se tiče ovog pitanja, uzeto da bude na jedan ad hoc način riješeno, opet izmišljeno imovinsko pitanje, dakle članovima 62, 64 predloga zakona je imovinsko, takozvano imovinsko pitanje otvoreno, stvoreno, izmišljeno, ono se ovim zakonom takođe i rešava, i to na način na koji je to predlagaču zakona, dakle vladi, po želji. I to je ono što je već u samom startu nešto što ne bilježimo ni u jednoj zemlji u regionu, niti u Evropi modernog doba, a ako idemo dalje ili razmatramo i analiziramo kako je predlog zakona predložen, odnosno kako se radilo na tom tekstu tajno i jednostrano sa strane same vlade, kako izgleda sadržina tih normi, onda je sve jasno. Dakle, da počnem da prosto polemišem sa ovim stavovima koji su važni za nas da znamo. To je prvo pitanje onoga što je dijalog, navodni dijalog. Dakle, predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti je jedini predlog koji je utvrđen, a da nije postojala radna grupa. Dakle, radna grupa koja je obično sačinjena od predstavnika vlade, normalno kao predlagača, ali i od predstavnika onih koji su zainteresovana lica ili subjekti na koje se taj zakon odnosi, ovo su u tom slučaju predstavnici crkava i vjerskih zajednica, zatim pravni eksperti, predstavnici nevladinih organizacija koji se bave zaštitom ljudskih prava itd. itd. Ne moram da napominjem da su svi drugi predlozi zakona, kao što je ovaj koji se odnosi recimo na istopolne zajednice, na regulisanje, pravno regulisanje partnerstva te vrste, da i svi drugi predlozi zakona imali svoje javne radne grupe sa poznatim, unaprijed poznatim članovima. U ovom slučaju je to izostalo. Dijalog o kome se govori nije postojao, vi dobro znate, 2015. godine je isti ovaj tekst praktično prvi put izašao na svjetlo dana, izazvao jedno opšte zaprepašćenje javnosti. Oni koji su ćutali takođe su bili zaprepašćeni, ali po pravilu među opet samoproklamano građanski orijentisanim, dakle čuvali su to svoje zaprepašćenje za sebe, jer u principu, kao što smo mogli da vidimo, oni se potpuno slažu sa svakim epilogom bilo kog oblika progona Srpske pravoslavne crkve, to je jedino što možemo da zaključimo, tako da su oni, ona javnost koja je bila angažovana i ostala na univerzalan način, bila zaprepašćena. Te 2015. godine znate da su pokušane da se održe javne rasprave u tri grada, nisu uspjele praktično ni u jednom, u dva su otkazane, u jednom je održana pod policijskim obezbeđenjem, što već po definiciji ne liči na javnu raspravu i debatu, već na nametanje teme kao takve, a kamoli konkretnih zakonskih rešenja. On je povučen, 4 godine se ćutelo i onda smo dobili ove godine predlog zakona koji je praktično isti. Kad je riječ o samom dijalogu, onda čak i ovih dana moglo da se čuje od predstavnika i od ministra, za resornog ministra i predstavnika vlade, da Srpska pravoslavna crkva nije željela da učestvuje u dijalogu i da je ona jedina koja ne želi da ovaj zakon ovako bude primjenjen. Normalno, zato što je zakon namjeren da se jedino na nju i primjeni. Vi znate da to je već pravna ekspertiza koja je svjesna svaki građanin u Crnoj Gori, da je država zaključila poseban ugovor koji ima karakter međunarodnog ugovora sa Rimokatoličkom crkvom, da je postigla i posebne sporazume, odnosno potpisala takozvane sui generis sporazume sa islamskom zajednicom i jevrejskom zajednicom, vjerskom, dakle, koje u svakom trenutku može da tumači kao propise lex specialis i da ovaj zakon naravno se odnosi ne samo što se ide i u smislu onoga što je realnost društvena i populaciona u Crnoj Gori i realnost broja hramova i svetinja koje sve ove nabrojane vjerske zajednice, odnosno crkve, posjeduju, nego i ova pravna realnost je takva da se ovaj zakon odnosi samo na Srpsku pravoslavnu crkvu, znajući kakav je, nije uopšte čudo da je to jedina vjerska zajednica koja koja se protivi. Međutim, nije tačno da Srpska pravoslavna crkva nije htjela i njena eparhija, mitropolija prije svega, pošto je ona najčešće pozivana, da nije htjela da razgovara o ovome. Dijalog izgledao na sledeći način. Dakle, na jednom sastanku koji se desio posle velikog insistiranja na tome kod međunarodnih adresa i preporuka Venecijanske komisije, a koje su inače glasile da dijalog treba da bude sistematski, trajan, inkluzivan, sveobuhvatan, dakle ne alibi, diplomatija ili pregovori forme radi, nego dijalog istinski. Dakle, posle svih tih insistiranja desio se jedan sastanak na kome je, dakle, predstavnicima naše crkve i mitropolije i eparhije kazano da vlada dolazi da razgovara dva radna dana, nije planirala više, i kada je to nekako i prihvaćeno kao činjenica i izražena želja da se ipak postigne u tako kratkom vremenu neki rezultat, onda je vlada rekla da ona, odnosno predstavnici vlade u tog jednoj ad hoc timu koji nije bio radna grupa, da su ovlašteni da razgovaraju od vrha države samo o preporukama Venecijanske komisije, i to na način da i u okviru tih preporuka ne mogu da razgovaraju onima koje se tiču tumačenja takozvanog imovinskog pitanja, jer je to navodno političko pitanje za vladu, iako ni za kog drugog u civilizovanom svijetu to ne može da bude političko pitanje. Te smo time dobili sve tema koje su bile za pregovor i onih koje nisu, i u takvim uslovima vama je potpuno jasno da pod takvom ucinom i da to ne liči na dijalog i da dijalog nije moguć. Pogotovo što se radi o centralnom pitanju, nažalost o centralnom pitanju ovog zakona, koje je volšebno unijeto iz ostatka sistema, koji je za tu priliku suspendovan, unijeto u ovaj predlog zakona, i ono predstavlja centralno pitanje, nažalost, ovog zakona. E, o njemu nije moglo da se raspravlja, dakle, onda nije imalo ni o čemu drugom da se raspravlja, razumije se, uz opasku da je važno znati, a to izgleda promiče vladi ili ona jednostavno obmanjuje javnost, da političko pitanje ne može da bude nešto što je zakonom, ustavom i međunarodnim konvencijama, opšte prihvaćenim univerzalnim pravilima danas, da kažemo, svjetskog društva, zabranjeno. Političko pitanje je ono pitanje koje može da se riješi na jedan, drugi, treći ili nekoliko načina, a svi ti načini su pravno dozvoljeni. Pa vi onda birate u okviru dozvoljenog zakonskog okvira kako ćete da donesete političku odluku i šta je, dakle, političko je pitanje da li graditi žičaru ili most, pod pretpostavkom da za jedno i drugo postoji državna svojina, resursi itd. Političko je pitanje da li novac koji imate legalno prihodovan u budžetu ćete potrošiti više na stavku, ne znam, investicija ili na stavku potrošnje. To su politička pitanja, jedno i drugo je dozvoljeno. A nije političko pitanje i ne može da bude da li čovjek ima pravo na slobodu života, pravo na slobodu kretanja, pravo na slobodu imovine, odnosno svojine. To nije političko pitanje. Ono nije političko pitanje već 230 godina u svijetu. Počev od deklaracija saveznih država američkih do univerzalne deklaracije o ljudskim pravima koja iz 48. godine, koja je opšte obavezni akt i prema Ustavu Crne Gore važi u Crnoj Gori. Dakle, to nije nešto što je samo međunarodno pravni argument, nego i prema samom Ustavu Crne Gore, to je s njegovom članu 145, obavezujuće pravno pravilo i u našem pravnom sistemu. Dakle, međunarodni ugovori koji su prihvaćeni i opšte priznata pravna pravila. Dakle, pravo svojine i pravo svakog lica da ne može biti proizvoljno lišen prava svojine, nije političko pitanje, to je pravno pitanje i na njega se odgovara sa da ili ne, odnosno tumači se jedan predlog i kaže se dozvoljen ili nije dozvoljen pravno i tu se završava rasprava o tom pitanju. A o političkom pitanju bilo ko može da se raspravlja jer se pretpostavlja da je ono dozvoljeno. Dakle, na taj način se pristupilo prosto izradi ovog predloga zakona i zato je on ovakav kakav jeste i zato je ovolika kriza i napetost, nažalost, u društvu kolika jeste. Kad je riječ o mišljenju Venecijanske komisije, ono što je takođe važno da se zna, jeste da se manipuliše sadržinom tog mišljenja, u tom smislu što se u mišljenju Venecijanske komisije nalazi oko 35-36 konkretnih primjedbi i preporuka koje se tiču potrebe da se izmijeni ili koriguje tekst odredbi ovog zakona. Od toga najveći dio, njih 8 konkretnih preporuka, se nalaze, a se tiču takozvanog imovinskog pitanja. Ja ga zovem takozvano jer ono nije sporno. Upravo zato je u ovom smješteno ovaj zakon i želi da se riješi na način na koji se inače ne rešava. To mišljenje je još uvijek dostupno. Znači, paragrafi 55, 64, 66, 67, 68, 69, 77 i 88 se svi odnose na imovinsko pitanje. I oni između ostalo kažu šta je neophodno da se uradi. Prvo, Venecijanska komisija rekla, ne može biti ovim zakonom predviđen nikakav ad hoc posebni postupak samo za ovaj slučaj, koji bi bio drugačiji i na koji način bi se drugačije tretirao položaj, odnosno prava crkve, odnosno na ostale pravne subjekte i imaoce prava. To je prvo pravilo, koje je naravno prekršeno. Od tih 8 preporuka konkretnih, pola od jedne ili jednu je vlada usvojila. Metrički, da nastavimo da se izražavamo, to je 95% preporuka Venecijanske komisije koje se tiču imovinskog pitanja, takozvanog imovinskog pitanja, su ignorisane. Potpuno. Glavna preporuka Venecijanske komisije kaže ovako. Pošto ona nastupa sa pozicije nemiješanja unutrašnje odnose. I iako smo mi ukazivali na to da nema nikakve potrebe da se ovo pitanje reguliše predlogom zakona, Venecijanska komisija kaže ovako. Mi se nećemo miješati u to kojim ćete vi zakonom regulisati neko pitanje. Međutim, ako i predviđate neki postupak za ispitivanje prava svojine, stečenog prava svojine crkve, kažu oni državi, neophodno je da taj postupak obezbijedi isti nivo sudske zaštite koja je obezbijeđena inače i drugim pravnim subjektima. Tu su ključne riječi. Isti, dakle, isti nivo pravne zaštite i ključna riječ broj dva, sudske zaštite. Ne upravne, ne političke, ne kosmičke, nego sudske. Drugim riječima, Venecijanska komisija rekla, mi smo to pokušali da protumačimo za javnost i za našu odnosu. Drugim riječima, Venecijanska komisija rekla, nema potrebe da donosite u odredu. Ali ako ste baš navalili, vi možete. Nema potrebe zato što je morate predvidjeti na način da uputite zapravo na primjenu svih onih normi koje već postoje, što znači da samo gomilate norme koje znače isto i nema, dakle, nema nikakve potrebe. Dalje, to nije jedina. Dalje, Venecijanska komisija ne samo da ovu preporuku ona ne daje u formi preporuke, nego kaže, valjda je podrazumijevajuće i mi ne poklanjamo tome dodatnu pažnju i elaboraciju, jer se podrazumijeva da onaj koji tvrdi nešto i zahtijeva, ima obavezu da to i dokazuje. A zatim prelazi na sljedeći i kaže, ako i želite da primijenite zakon u upravnom postupku, na ovo pitanje, morate primijeniti zakon u upravnom postupku na način da budu primijenjena sva pravila iz zakona o parničnom postupku također, koji reguliše taj sudski postupak. Opet još jedna preporuka koja se čita između redova ovako. Ovo nije potrebno donositi ovakvu odredbu, ali ako ste baš odlučili i tako imate pravno estetsku želju da to radite, nema problema, dakle, ali je neophodno da ovako izgleda norma. Pritom, Venecijanska komisija u svom mišljenju kaže, i evo izigravanja normi, neophodna je primjena zakona o upravnom i zakona o parničnom postupku, gdje koristi sastavni veznik i. Ako i vlada u predlogu zakona pretvara u ili, odnosno u ali. Dakle, Venecijanska komisija koristi isti jezički izraz na tri mjesta. To su paragrafi 66, 68 i 77. Ona nigdje ne kaže zakon o upravnom postupku ili zakon o parničnom. Nema te vrste proizvoljnosti, nego uvijek kaže i. Da bi u predlogu zakona u stavu 3 člana predloga ovog zakona 63 se našla odredba koja kaže bit će primijenjen zakon u upravnom postupku, a supsidijarno i zakon o parničnom. Što znači da ta odluka tek treba da bude donesena od koga? Od organa koji vodi upravni postupak, što će reći vrlo vjerovatno nikad. I sada onaj ko ne želi to da vidi, on će reći pa tamo piše. Pa piše i na zidu sladoled, ali nikog, jeli, kad ne nosi kući odatle. Bitno je šta piše, kako piše i to je vrlo važno. Dakle, ako se bavimo precizno, jer je pravo, da kažemo, jedan jezički fenomen. Da, ne pominjem naravno i preporuke koje su se ticale toga, odnosno jednu uopšte preporuku da se dijalog mora voditi i da se mora voditi stalno. Zatim, konstataciju da su odredbe ovog člana 62 nejasne i kontradiktorne, kao što je kontradiktorna i pozadina tih odredbi, odnosno uopšte razlog takvog nekog pravnog promišljenja unazad 300 godina i sl. Sa čime se mi svi slažemo. Dakle, ove koje sam naveo, glavne od 8 preporuka, dakle, su ignorisane, evo dao sam i primjer kako. Ono što je važno da se zna, jeste da predviđanje ovim zakonom, zakonom o navodno slobodi vjeroispovijesti, njegovim predviđanjem da se imovinski zahtjev imovinska sumnja države u pogledu drugog knjižnog legalnog imaoca prava, ispita u upravnom postupku, je nešto što ne važi ni za jednog drugog pravnog subjekta. Zašto? Zato što se upravni postupak ne vodi i ne služi, on ne služi tome da se u njemu dokazuje pravo svojine. Mi imamo zakon o svojinsko-pravnim odnosima. To je temeljni, osnovni, to je statika pravnog sistema. Taj zakon nismo izmislili mi, nego smo ga primjenjivali kao zakon nekada jugoslovenske, koji su i tada jugoslovenski, odnosno srpski pravnici, pisali po ugledu na njemački i austrijski građanski zakonik, a Njemci i Austrijanci su taj isti zakonik njihov pisali po ugledu na Justinijanove novele i na ono što je srž rimskog prava prevedeno na odgovarajući maternji jezik i prilagođeno vremenu. Su pravila koja danas 3/4 svjetskih država primjenjuju. I ona kažu, kada god neko ima zahtjev da ospori drugome pravo svojine, onome koji se smatra vlasnikom, je dužan, odnosno on pokreće tužbu pred nadležnim sudom i dužan je, kaže član 112 zakona o svojinsko-pravnim odnosima Crne Gore, dakle ovaj koji je naslonjen na ovu tradiciju, rimsko-germansku pravnu tradiciju, koju gaji 3/4, 75% svjetskih zemalja danas, a i ove ostale u jednom modifikovanom vidu, on kaže, lice koje sebe smatra vlasnikom, a nije, ali smatra sebe da jeste, podnosi tužbu redovnom sudu i mora dokazati posjedovanje prava svojine. To je takozvana reivindikacijna služba. A ne podnosi nekakav zahtjev za upis upravnom organu. Dakle, zakon o svojinsko-pravnim odnosima, odredba o reivindikacijnoj tužbi, poništena. Inače, vlada je, kada je zakon o svojinsko-pravnim odnosima usvajan kao novi, a istoimeni, zapravo isti onaj zakon, revidiran stari savezni zakon, kada je, dakle, ponovo usvajala isti zakon s nekim manjim izmjenama 2008. godine, na okruglom stolu održanom od strane Ministarstva financija, predstavnik Ministarstva financija 2008. godine kaže da su svojinska prava socijalni uslovi egzistencije. Da, jesu. Zato je naša tribina naslovljena pravo na opstanak. Zatim oni kažu da je zakon o svojinsko-pravnim odnosima najvažniji akt, sistemski akt pravnog sistema Crne Gore, u kojem je na jedinstven način za sve imovinske odnose unaprijed regulisana pravna zaštita i pitanja sticanja svojine i prestanka itd. Dakle, na jedinstven način, nema izuzetaka, nema drugih zakona kojima je to pitanje. Dakle, sama vlada to govori, naravno, vjerojatno 2008. godine ne planirajući da pravi ovakvu vrstu i civilizacijskog zaokreta i da samo sebe čak iznenadi, u odnosu na ono što su obično političke agende. Dakle, upravni postupak kao takav je postupak koji vodi organ uprave, koji pripada organizaciono vladi. I upravni postupak služi da bi se sprovele i izvršile odluke organa uprave, organa vlade. U njemu je moguće stranku nekad ispitati nešto, odnosno moguće je da stranka priloži odgovarajući dokaz. Ali ne radi dokazivanja prava svojine, nego ukoliko je stranci, građaninu, povrijeđeno njegovo pravo prilikom izdavanja lične karte, prilikom dodjele dozvole, prilikom izdavanja rešenja, dakle, ako vam je netačno upisan podatak ili ste dugo čekali organ uprave da izda, odnosno da izvrši radnju na koju je dužno, a vi imate po tome i pravo da to u odgovarajućem roku bude, kraćemo od onoga što je vlada, vi onda možete povodom svojih prava koja su povrijeđena u tom postupku da priložite neki dokaz. Zato se postupak te male, kratke rasprave u upravnom postupku ne zove dokazni, nego ispitni. I to ne kažem ja, nego to kaže zakon o upravnom postupku Crne Gore. Ima naslov ispitni postupak. Tu se ispituju činjenice. Vezane za taj postupak. U upravni postupak se ne dolazi sa sporom od spolja. U upravnom postupku možete da riješite samo spor koji je nastao u upravnom postupku. Problem. On ne služi da vi unesete spor sudske prirode i da ga rešavate tu. Zašto? Zato i postoji ta sudska kontrola uprave. Upravo zbog toga što su organi uprave organi vlade. Sada mi imamo jednu kadijsku pravdu. Gdje vlada podnosi svom organu zahtjev imovinski, umjesto da ga podnese sudu, ona ga podnosi svom organu, koji odlučuje, pazite sad, dakle, područna jedinica katastra nepokretnosti odlučuje u prvom stepenu. A onda se vi žalite drugostepenom organu uprave, a to je Ministarstvo financija, u čijem je sastavu uprava za nekretnine i područne njene jedinice. Dakle, vi se na odluku lica A, žalite licu B koji je šef licu A i koji ga je postavlja i bira na to mjesto. Kada taj drugostepeni upravni organ odluči, a to je Ministarstvo financija, odluka postaje izvršna, može da se vrši vršljanje kroz zemljišne knjige, jer to onda nije prepis, i mi prestajemo da budemo vlasnici, a da o našem pravu sud nije čuo ni slovo, ni rekao ni riječ. I to je pravilo koje je predviđeno samo konkretno za slučaj jednog pravnog subjekta. To je definicija proizvoljnog lišavanja svojine. Pritom, da bi se to uradilo, morate da prekršite sledeće pravilo. Počeo od Ustava, načelo zabrane diskriminacije, član 8. Zato što, kao što vidimo, svima nama ovdje se svojina osporava pred nadležnom mjesnim sudom, sudom koji je nadležan za teritoriju na kojoj se nalazi ta nepokretnost. Jedino se crkvi osporava pred organima uprave, odnosno organima vlade. Odvojenost, dakle, krši se drugo, član 14, načelo odvojenosti crkve i vjerskih zajednica od države i načelo njihove međusobne ravnopravnosti. Presude Europskog suda za ljudska prava su pokazale, u slučaju Hrvatske jedne, da kažem, uslovno rečeno male vjerske zajednice, da ne zauzimam taj stav, da ne ocjenjujem, mala je, ajde ako ništa drugo, po broju vjernika. Europski sud za ljudska prava je pokazao da ako potpišete sa svima, odnosno sa većinom vjerskih zajednica jednu vrstu ugovora, da isti takav ugovor međunarodni, odnosno sui generis, morate ponuditi svakoj vjerskoj zajednici. 2012. Prije 5 ili 6 ili 7 ili 10 godina je otišao predlog naše mitropolije vladi da se zaključi ugovor isti onakav kakav se zaključio sa nekim modalitetima, ali u suštini sadržini prava isti onakav kakav se zaključio sa svim ostalim. Vlada je na to ćutala. Dakle, načelo odvojenosti od države prekršeno, načelo ravnopravnosti vjerskih zajednica između sebe prekršeno. Zatim, načelo jednakosti pred zakonom, vidimo, crkve nisu jednake, za njih ima posebni zakon o njihovoj imovini. A o imovini svih drugih postoje, važe ovi zakoni koji su važili i ovih 100, odnosno 2000 godina do sada. Zatim, načelo jednakosti zaštite pred sudom. Dakle, imamo dva načela jednakosti u Ustavu. Načelo jednakosti zakonske, dakle po slovu zakona, i načelo u praksi zaštite pred sudom. Zatim se krši pravo na pravično suđenje, odnosno pravilo o tome. Zatim se krši, naravno, garancija prava svojine. I konačno, nije do kraja ova lista sastavljena, ali ovo su najvažnija. I konačno zabrana načela retroaktivnosti. O toj retroaktivnosti i o tome da vi donosite propis koji ide unazad 200 ili 300 godina i tiče se ljudi koje vi niste naslijedili ni pravno, ni politički, ni duhovno, i tiče se teritorija koje ni imenom, ni vlašću, ni identitetom, ni grbom, ni ničim nisu predstavljale teritoriju današnje Crne Gore. I sve to temeljiti na dokazima koje nemate, nego umjesto toga imate zahtjev u kojem se nalazi nečiji navod, i željeti sve to da dokažete, naravno, ne pred sudom, nego pred organom uprave, je pravni skandal najvišeg reda. Konačno, kad se radi o upisu prava svojine i ovom čuvenom upravnom postupku, želim samo da ukažem nešto i onda time postaje konkretno jasno i time ću se približiti završetku ovog izlaganja. Dakle, kada smo imali prilike da govorimo, vi čujete ovih dana razne argumente, tako čujete argument da postoji potreba da se ovdje prekrši Ustav i osnovni sistemski zakon i zato što, Bože moj, u Srbiji je navodno država vlasnik nekog hrama, pa to i u Crnoj Gori mora da bude. Prvo, potpuno irelevantno šta je u nekoj državi neko rešenje. Vi ste izabrani, vi imate pravni sistem Crne Gore, to je potpuno, to je odgovor i komentar na nivou neozbiljnog razgovaranja. Nađih ljudi. Drugo, ako si upuštamo u taj kvazi argument, to nije tačno. U sekretarijatu i sveštenstvo našoj mitropoliji ima posjedovne listove koji vam objašnjavaju da se konkretno hram Svetog Save nalazi, što bi mi rekli, a i što je tačno, jer se tako u listovima nepokretnosti navodi 1/1, dakle, inokosni vlasnik ne dijeli svojinu ni sa kim kao sa suvlasnikom, inokosni vlasnik Srpske pravoslavne crkve. Kao što je netačno da je Beogradska patrijaršija, što naravno ne treba da znači ništa, ali želeći time da se da neki prizvuk inostranosti, čime se polovini naroda daje prizvuk inostranosti i neke nepoželjnosti. Kako to može da bude Beogradska patrijaršija vlasnik, koja pritom i nije, pravna lica su mitropolija i jeparhije. Autentične, autohtone, u svakom smislu te riječi. I crnogorski u onom smislu riječi trajanje Crne Gore. Druga je stvar što Crna Gora je prestala da bude to što jeste, a definicija crkve i njenog trajanja, i to je ono što je nerazumijevanje, je da se ne mijenja. To je njen cilj. A očuva pogotovo ono što je vrijedno i dobro, ili što je stečeno vrlo naporno i teško kroz vjekove da to očuva. Dakle, konkretno, govoreno nam je da se svemu ovo pristupilo iz razloga ekonomičnosti. Pazite sad to. Razlog ekonomičnosti u tom smislu tumačen da je lakše pred upravnim organima sprovesti te silne zahtjeve, sve ih staviti u jedan, da bi uštedjeli novac, jeli, i rad tih državnih službenika nego pred sudovima. Večeras odgovaram i na to pitanje. Jedno za svakda, bar mi koji smo ovdje. Prvo, razlog ekonomičnosti se u pravu nikad ne može pretpostaviti razlogu zakonitosti. Skupo je i da imate sistem pravde, pa ga imate, jer on održava društvo regularnim i omogućava funkcionisanje. Dakle, razlog ekonomičnosti nikad ne možete pretpostaviti razlogu zakonitosti, pa reći jeftiniji je postupak ovako, ajde da prekršimo ustav. Ne može. Drugo, nije tačno da je ekonomičnije voditi taj jedan spojeni upravni postupak nego sudski. Evo zašto. Kada se pokrene jedan upravni postupak od strane uprave za nekretnine, u Crnoj Gori ima područnih katastarskih jedinica koje dalje vode taj postupak, skoro koliko i opština, 24. Dakle, momentalno jedan zahtjev ide na 24 teritorijalne adrese, 24 katastarske jedinice. Sudova mjesno nadležnih u Crnoj Gori ima 13. A svaki mjesno nadležni sud može da spoji i da kod sebe vodi jedinstven postupak za sve one nepokretnosti po istoj tužbi ili istoj vrsti tužbe koje se nalaze u zoni njegove nadležnosti. Upravo sudova ima manje nego opština iz razloga ekonomičnosti, pa je jedan sud recimo za područje Bara i Ulcinja ili slično. E ako je vođenje postupka pred 24 organa, i to upravna, kršenjem ustava, ako je vođenje postupka pred 24 organa ekonomičnije nego potencijalno vođenje postupka pred 13 sudskih državnih organa, ako je 24 manje od 13, onda evo ima to, postoji to jedno opravdanje za ovaj zakon, koje kao što vidimo ne postoji, ne može ni da priviri logici i zdravom razumu, kamoli pravo. Kažem, vraćajući se na početak, ova rasprava uopšte ne treba da se otvara, jer kad je nešto protivustavno, onda ne može da se cijeni da li je ekonomičnost razlog i da li je opravdano u tom smislu. Konačno, zakon o premjeru, državnom premjeru i katastru nepokretnosti je zakon o tom posebnom upravnom postupku upisa prava svojine. Pravo svojine se stiče što imate pravni osnov, tako što ste izgradili kuću, kupili je pa imate ugovor, vodili spor pa imate pravosnažnu presudu, dakle imate pravni osnov i onda vršite upis tog prava svojine u zemljišne knjige, mimo zemljišno-knjižni sistem. I ono se stiče tek upisom. Taj postupak upravni i posebni upisa u katastar nepokretnosti, on prati osnov, on zavisi od osnova. I on nije zamišljen da se u njemu išta dokazuje. Zakon o prometu nepokretnosti, odnosno, pardon, zakon o katastru nepokretnosti, može se reći prometu jer zapravo je to suština, pogriješio sam ispravno. Dakle, zakon o katastru nepokretnosti ima dio koji sadrži odredbe o postupku pred tim organom. Ni jedno slovo o dokazivanju ičega. Zašto? Kazuju nam načela tog zakona. Načelo upisa, član 8 zakona o katastru Crne Gore. Upisuje se u zemljišne knjige pravo koje je lice već steklo. Ono ga ne stiče u tom postupku, nego ga je već steklo i samo dolazi da ga upiše. Načelo pouzdanosti. Niko, odnosno prije toga, činjenice upisane u katastar nepokretnosti se smatraju za tačne i niko ne može da trpi posljedice zbog toga. To drugim riječima znači ni Srpska pravoslavna crkva. Ni Pero, ni Janko, ni ovaj, ni onaj. Dakle, niko ne može da trpi štetne posljedice od toga što je vlasnik. Načelo legaliteta. Organ uprave koji vodi te knjige dužan je da ex officio, dakle dužan je da po službenoj dužnosti ispita i izvrši upis kad god postoje, ne da mu to vlada nalaže posebnim zakonom. konačno kad je o načelima riječ, ali nije konačno jer cijel zakon obiluje ovim dokazima i obavezujućim normama, načelo formalnosti se u pravu tumači na sljedeći način. Upis prava svojine organ vrši na osnovu podobne isprave, a ne na osnovu slobodne ocjene. To je strogo formalni postupak u kome sud gleda, odnosno, pardon, organ uprave, kad mu donesete presudu suda, on gleda da li je pečat validan, da li je potpis validan, da li tu piše pravo svojine, kako piše i upisuje ga. On ne ulazi u sadržinu toga da on razmatra da li je sud dobro presudio. Ugovor, ovjeren kod notara, ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, piše da vi postajete vlasnik, da se na vas, on gleda da li je ugovor kao takav, da li je papir punovažan, a ne ulazi u suštinu i u sadržinu toga. To je načelo formalnosti koje stoji nasuprot načela slobodne ocjene. Znači, nema nikakve slobodne ocjene kakvu sudija ima u jednom određenom stepenu u sudskom postupku. A zašto je nema? Zato što nema šta da se dokazuje. Da nema šta da se dokazuje, kaže član 86 Zakona o katastru. Kaže, upisuje se kada u ispravi, upisuje se pravo svojine, kada u ispravi je sadržan jasan i nedvosmislen pravni osnov. Dakle, nedvosmislen. Ne nesporan, nego nedvosmislen. Što je još veći stepen nesumnjivosti. Ako postoji spor, organ uprave ne radi ništa, nego upućuje na sud. Zatim, član 87, već sljedeći član, ponavlja odredbu, pazite. Uknjižba se vrši ako je pravo prethodno utvrđeno. Mi imamo slučaj da neko nije siguran je li imao pravo, pa kažu ne, mi ćemo da provjerimo. Pa izvolite, provjeravajte kako se to radi u pravnom sistemu, pred nadležnim sudovima. Onaj ko nije siguran u svoje pravo, on se ne pojavljuje pred organom uprave. Ako se i pojavi ili shvati u momentu kada se obraća organu uprave da upiše u katastar nepokretnosti svoje pravo svojine, evo, član 91 do 94, ta četiri člana kaže, ako se pojavi bilo kakva sumnja, ne upisuje se uknjižba, nego takozvana predbilježba. A predbilježba mora da se opravda u kratkom roku od godinu dana tužbom, inače se briša, zahtjev odbija. Dakle, ako postoji najmanja sumnja u vaš pravni osnov, samo će organ uprave notirati da ste vi podnijeli zahtjev i vi imate onda godinu dana da tužbom opravdate tu predbilježbu, odnosno vaš zahtjev. Da donese, da odete van organa uprave i van tih prostorija, kod drugog organa, i tako dalje, da se vratite sa nesumnjivo utvrđenim pravnim osnovom, to je sud. I kaže se u zakonu, tužbom se opravdava predbilježba. Ako ne, predbilježba se briše, a vaš zahtjev za upis odbija, jer je bio ne do kraja jasan i nedvosmislen. Konačno. Član 116 Zakona o katastru kaže, kada je jedno lice odbijeno da se upiše njegov zahtjev, ono ne upisuje drugo lice, bilo koje drugo lice, zato što nije bilo spora nikakvo. I katastar nepokretnosti, odnosno područne jedinice, uprava za nekretnine, kao organ uprave, nikada ne rešava ni jedan mogući spor. Ta takozvana brisovna tužba, odnosno tužba za brisanje nelegalno, nezakonito upisanog ili nepravilno upisanog vlasnika, može da se podnese naravno u roku od 3 godine, od dana saznanja, ali uslov za to je da je podnosi lice koje je prethodno bilo upisano u zemljišne knjige. Država i vlada nemaju pravo čak ni da podnesu, da pokrenu postupak brisovnom tužbom, jer oni nikad nisu bili upisani od kad postoje katastarske knjige. I pošto ne želite da se obratite sudu, dakle da iskoristite jedinu pravnu mogućnost koju imate, nego biste baš željeli da upotrebite onu pravnu mogućnost koju nemate, vi se onda odlučujete za treće rješenje, to je da srušite pravni sistem i da se obratite organu koji nije nadležan. Dakle, potpuno je jasno, ako se samo čita ono što je, što su dva osnovna zakona i Ustav Crne Gore, zakoni koji traju, zakoni koji su suštinski fundamentalni za pravni sistem, bez potrebe da se čak i dodatno tumače, jer su već i jezičkim značenjem potpuno jasni, potpuno je svima jasno da ono što je uopšte predloženo članom 62 do 64 predloga zakona o navodnoj slobodi vjeroispovijesti, nešto što predstavlja pravno nasilje, i to ne bilo kako, nego najvišeg reda, jer se ne radi o nekom uslovu ili roku za neku konkretno pravnu radnju koja nema posebnu ekonomsku vrijednost, nego se radi o potrebi, kao što vidite, da bi ovo moglo da opstane, neophodno je da se pogazi cijeli pravni sistem i radi se o suštinskom, fundamentalnom ljudskom pravu, pravu svojine, jer ono upravo omogućava opstanak. Čak i ako ćemo u jednom hrišćanskom smislu da nađemo osnov za njegovo postojanje, to su oni navodi, one poruke evanđelja koje kažu da svaki radnik i trudbenik treba da bude plaćen za svoj rad. A svojina je upravo, predmet svojine je upravo akumulirana zarada koja se, kad se akumulira kroz izgradnju ili kupovinu, pretvorila u ono što je dom, kuća, objekat neki koji vam služi za rad i život. To je pravo svojine. Zato je ono uslov opstanka. Zato pravnik sociolog njemački Rudolf Stamler kaže da je pravo svojine postojalo prije nego što je kod čovjeka razvijeno uopšte pravno osjećanje i razumijevanje stvari i odnos. Dakle, prije nego što je čovjek saznao da zakon i pravo bi mogli regulisati društvene odnose naprednije nego što su to neki običaji nepisani, on je znao što je pravo svojine. Kaže, to je ono jedno od onih prava koji ima iskonski karakter. I mi to svi dobro znamo. Zato kažu, naravno, govorimo i o drugoj stvari, govorimo i o onoj moralnoj vrijednosti utkanoj, često mnogo većoj od materijalne. Gdje se sreće, kako kaže drugi sad njemački pravnik. Ne moramo da ne pominjemo crnogorske, pošto nije lako naći iz svih oblasti unikatne misli, a srpske je ovdje zadnjih 30 godina uvijek opasno i tumači se kao zaverenički, a evo njemačke pravnike. Gdje Gustav Radbruch kaže, kad se čovjek sudi, on se ne sudi tražeći povraćaj svoje stvari ili zaštitu prava svojine samo za materijalnu vrijednost koja je inače suštinski važna za njega, nego i za moralnu vrijednost, za onaj svoj rad, za ono što je njegovo pravo da ta svojina i predmet svojine bude naslijeđena od njegovih potomaka i tako dalje. Zbog prava svojine postoji pravo nasljeđivanja. Jer se smatra da ono što je trudom i radom stečeno treba da bude omogućeno da pravnim propisima se prenese na one koji su najbliži, koji su članovi porodice i za koje se pretpostavlja da je vlasnikova volja usmjerena upravo ka njima kad je u pitanju njegovi metak. Ona se može djelimično testamentom promijeniti. Dakle, da ne pričamo da i pravila o konkurenciji, sloboda, preduzetništva i tako dalje. Sve ono što su osnovni temelji savremenog društva i konkretno pravnog sistema našeg počiva na pravu privatne svojine. Naravno, koncept konačno vladavine prava, koji se ovdje također ne razumije dobro, jeste da vladavina prava ne znači vladavinu bilo kakvog prava ili vladavinu prava danas do sutra. Koncept vladavine prava podrazumijeva da vlast sprovodi političke programe i da koristi većinsko načelo i činjenicu da je formirana većinom glasova, da sprovede političke poruke odluke u granicama zakona i u granicama, vraćamo se na početak, onoga što su uopšte univerzalna pravna pravila. Dakle, ne može vlada, zato što je izabrana većinom, da poništi svima njihova ustavom zagarantovana prava. Ne može vlada, zato što je izabrana većinom, da ukine pravo svojine ili da ga proizvoljno oduzme samo jednom pravnom subjektu. Ne može vlada samo zato što je izabrana većinom danas 2019. iako je to argument koji naši dobri sociolozi često kritikuju, reći danas, pošto samo po sebi ne znači ništa, ali kažemo, posle svih ovih napredaka i svijesti, ne može vlada zato što je izabrana većinom da vrati svirepe kazne od sjecanja nosa, kidanja ušiju itd. Ne može kao takva da bude član međunarodne zajednice, ne može da ima onaj četvrti uslov ispunjenja da bude prihvaćena kao država od strane drugih država. Dakle, to podrazumije vladavina prava. Dakle, većinsko načelo služi da sprovodite svoje odluke, ali u granicama međunarodnih zakona i pravila, a ne po svojoj volji ad hoc i od danas do sutra i tim pravnim nasiljem koje onda postaje nepredvidivo. Zato se vjeruje da je sa praksom kao što je konfiskacija imovine kroz komunizam završena u svijetu. Danas taj institut se ne primjenjuje više ni u komunističkim državama. Zemlje koje su ostale komunističke su prestale da budu komunističke u dijelu koji se odnosi na privatnu svojinu. Koliko je taj institut i ta logika jaka? Postoji 300 potpisanih međunarodnih ugovora koji garantuju posredno i neposredno pravo svojine. Konvencija o zabrani rasne diskriminacije, koja ne tretira ni jedno drugo pravo osim zabrane rasne i etničke diskriminacije, garantuje pravo svojine. Jer se preko diskriminacije prava svojine i svojinskih ovlašćenja često sprovodi i nacionalna ili druga diskriminacija, što je u našem slučaju očigledno. S obzirom na optužbe, tretman, nas kao vjernika i naše crkve. Postoji 2400 bilateralnih ugovora kojima je garantovano pravo svojine unakrsno među zemljama u svijetu danas. 95% svjetskih zemalja garantuje pravo privatne svojine u svojim ustavima. I vladavina prava podrazumijeva da to što ste izabrali na 4 godine većinom glasova na izborima u Crnoj Gori, na kojima nikad nije izabran onaj drugi na listi, kad to što ste izabrani na taj mandat ne znači da možete da ove i ovakve garancije pravnog i normalnog života dovodite u pitanje. Dakle, toliko je, kao što je ova priča možda malo i suoparna ili djeluje previše knjiški, jer nam govori o nečemu o čemu znamo, e toliko je velik, kao što je, kažem, veliko ili dugačko ovo ponavljanje jednog te istog, toliko je velik zapravo atak koji se na našu crkvu sprovodi. Dakle, stalnim insistiranjem na onome što je svoje pravo i onome što je vrlo jasno, kud god da pogledate, koji god zakon da se okrenete, koji god međunarodnu konvenciju, dakle, ne postoji to pravno mišljenje i tumačenje koje može da kaže da crkva treba da pristane, da bude jedini subjekt kojeg će vlada da tuži zakonom i vlada će da joj presudi na osnovu tog zakona pred sobstvenim organom. A inače, i konačno, razlika između sudova i organa uprave nije samo u tome što su sudovi garantovano nezavisni, a organi uprave pod vladom, nego i u načinu koji oni funkcionišu. Sudovi, njih ispunjavaju lica koja su prvo obavezno moraju biti pravnici, koji moraju imati položen pravosudni ispit, vrhunsko profesionalno znanje, da bi bili sudije viših sudova koji odlučuju po žalbama, moraju imati 10-godišnje i više iskustvo rada u pravosuđu. Onda to su ljudi koji imaju obavezu stalnog stručnog usavršavanja. I ne samo to, nego i poznavanja sudske prakse, vladanja onim zajedničkim stavovima koji usvajaju viši i vrhovni sudovi, da bi znali i ona najpedantnija, najdetaljnija pravna tumačenja radi što preciznijeg i što jedinstvenijeg primjenjivanja pravnih pravila. A u organima uprave, zato što nije predviđeno, opet se vraćam, da se u njima išta sudi, odlučuju lica koja uopšte ne moraju da budu pravnici, na primjer. I inače su zaposlena lice, postavljena i zaposlena lice. I nalaze se lica koja su pod strogom hijerarhijskom kontrolom nad kojima sam starešina upravnog organa, odnosno starešina višeg upravnog organa, ima disciplinsku moć, široka ovlašćenja zapošljavanja, odnosno prekidanja radnog odnosa. I zbog toga je to postupak koji nije predviđen da se u njemu rešava nijedan spor. Pogotovo ne par excellence pravni spor. A ta reivindikaciona tužba, kako je zove zakon o svojinsko-pravnim odnosima, koji je za ovaj slučaj pogažen u sve ovo drugo, se i u našem zakonu zove reivindikaciona, jer znači akcija reivindikacije, odnosno tužba za stvari i povraćaj, se zove po Justinijanovom kodeksu, Justinijanovim novelama s početka ovog milenijuma. I tako se zove i u Francuskoj, i tako se zove i u Njemačkoj, i tako se zove i u većini pravnih sistema. I ovo je znanje za koje nije potrebna posebna pravna ekspertiza, nego se ono osvaja na drugoj godini prava. Ili, kao što je slučaj kod nas, mora iznova do kraja života da se ponavlja. Što nas naravno sve čini zarobljenim i naravno tačno je. Verovatno je tačno da bi bilo bolje da se bavimo nekim drugim propisima, nekim drugim dilemama, nekim drugim političkim odlukama u zemlji, ne ovim, ali zato nije kriva crkva. I zato kako naši sugrađani, samoproklamovano isključivo građanski orijentisani, žele da natuknu, crkva ne može da bi zadovoljila nečiju potrebu za isključivo građanskom borbom i nemogućim ili ne znam kakvim, iako do sad neuspješnim nastavkom demokratizacije društva, crkva ne može da se u to ime spali i ugasi. Niti bilo koji subjekt drugi, pravni, niti treba. Svako od vas odlučuje šta mu je važno i šta će da pravi. Svim sveme sumnjivo da će za svakog od vas vaše pravo svojine, vaš dom i vaša kuća da bude prvo i najvažnije pravo. Mnogo važnije nego neka pokretna stvar i neki ugovor o zakupu i tumačenje nečeg što je, što ima neku malu i emotivnu i materijalnu vrijednost. Dakle, da se ne lažemo i da se ne pretvaramo i da konačno svi oni koji su do sada govorili o građanskim pravima i o borbi za ljudska prava ili se solidarišu ovdje iz principa i iz razloga univerzalne logičnosti i poštenja ili da napuste tu poziciju. Jer posle ovoga ne dati podršku subjektu koji je pod ovakvim pravnim i političkim progonom, a sebe nazivati borcem za građanska prava ili bilo šta drugo građansko, je jedna samoobmana. I neko može da obmanjuje sebe, ali nije lijepo da to radi svima nama drugima. Jer troši vrijeme i energiju. Uz opasku da na kraju razlika između nacionalnog i građanskog je samo uslovna. Jer su sva prava ujedno i nacionalna i građanska. Ona prava koja ostvarujete kao građanin, ostvarujete da bi mogli da uživate svoj nacionalni identitet. Ona koja uživate kao nacionalna prava omogućavaju da budete punopravan građanin i ono što je sada famozno da se kaže lojalan član društva ili uspješan član društva, savjestan građanin i tako dalje, i tako dalje. To su stvari koje idu ruku pod ruku i nemoguće ih odvojiti. Dakle, to bi bilo ukratko o pravnoj strani ovog što se dešava vezano za predlog zakona o navodnoj slobodi vjeroispovijesti. Ja vjerujem da kad se samo pravna strana vidi, onda se vidi kolika je dubina problema i koliko je zapravo vještački problem koji je stvoren, ali nisu vještačke posljedice koje mogu da nastanu, zato ja vjerujem da uz nastavak našeg insistiranja na odbrani naših prava će na način na koji to činimo i do sada, uz nadu da nećemo biti satjerani uz zid, jer onda nema čovjek više gdje da ide nazad, jeli? Pa i onaj koji ne bi htio od tog zida ide u drugom smjeru. Dakle, s nadom da neće se to dogoditi, nego da ćemo jednim upornim civilizovanim insistiranjem na odbrani naših prava uspjeti da pomognemo nama, odnosno da spasimo sebe, jer to i radimo, ali da time skoro pa direktno i odmah zatim potvrdimo isto pravo, isti tretman, istu sudsku zaštitu svih drugih naših sugrađana i svih drugih pravnih subjekata koji će u ovoj zemlji da se osnivaju ili rađaju i da žive i da funkcionišu. Ili, ako ne uspijemo, onda su smanjene šanse da se ovdje i živi i rađa i uspijeva i funkcioniš. Pa i da sveta država bez njenih građana postoji. Takva ne može da opstane. Može neko vrijeme, ali je to nešto što valjda ne želi niko, pa ni oni koji, ukoliko to dohvate i shvate, ni oni kojima je taj sam okvir ideološki draži od popunjen do duše nekim dugotrajnim beneficijama i pomagalima, finansijsko-pseudomoralnim, ali ni njima takav prazan okvir ne znači ništa. Dakle, nadamo se da će ova stvar iz dana u dan postajati sve jasnijom, iako je svima nama jasna, jer svi mi imamo ono što je osnovno pravno osjećanje kao tako ga gajimo. Hvala vam još jednom, izvinite što sam odužio.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bilo je ovo predavanje doktora Vladimira Leposavića, koji je bio gost akademske tribine u organizaciji Srpskog nacionalnog savjeta i Srpskog informativno-kulturnog centra Sava. Gospodin Leposavić je govorio na temu pravo na opstanak Srpske pravoslavne crkve i njenog naroda.